السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Në bekimin e Allahut të lartësuar,
Allah Taala ke fazl se
po kalojmë nga muaji i bekuar i Ramazanit.
Ramazan ke mubarak mahine.
Fatlum janë ata që do të përfitojnë nga ky muaj i bekuar. Këto bekime mund të fitosh duke ditur qëllimin e agjërimit dhe duke përfituar sa më shumë nga ai. Padyshim, thënia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam është vërtet, që kur vjen muaj i Ramazanit, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit, edhe shejtanit i vihen pranga. Por a ndodh kjo për çdo kënd? A çdo kujt i hapen dyert e xhenetit? A i vihen pranga shejtanit për çdo kënd? A çdo kujt i mbyllen dyert e xhehenemit? Patjetër që nuk ndodhin këto gjëra për çdo kënd, por vetëm për besimtarët. Por këtu lind pyetja se a mund të përfitojë njeriu nga këto gjëra vetëm duke u quajtur musliman ose vetëm duke agjëruar? Nëse përgjigja është po, atëherë pse Allahu i lartësuar bashkë me porosinë e besimit vazhdimisht ka tërhequr vëmendjen për të bërë vepra të mira? Madje Allahu i lartësuar i premtoi çdo kujt pa dallim feje që bën vepra të mira shpërblim të merituar. Prandaj vetëm agjërimi apo kalimi nga muaji i Ramazanit nuk mund të bëjë njeriu trashëgimtar të xhenetit. Por bashkë me këtë ka edhe porosit të tjera që duhen përmbushur. Ka disa kushte që duhen zbatuar. Ka nevojë që njeriu t'ia kushtojë vëmendjen veprave të mira, gjë që është edhe obligim i besimtarit. Përndryshe, ka shumë njerëz në botë që ushqehen në mëngjes dhe nuk han deri në mbrëmje. Ka shumë të tillë, madje disa të ashtu quajtur dervish bëjnë shprehi për të qëndruar pa bukë për ditë të tëra, por nuk bëjnë diçka për sa i përket adhurimit dhe veprave të mira. Ka edhe disa që janë të detyruar të mos hanë. Disa janë kaq të varfër sa që gjejnë vetëm një vakt buke. Disa i porosit mjeku që të heqin dorë nga ushqimi. Disa, ka disa, sidomos gratë, për të mbajtur diet, asnjë gjë nuk han tër ditën. Vetëm para dy ditësh. Erdi një grua për të më takuar mua, edhe e cila ankohe për vajzën e saj dhe thoshte që ajo është re edhe ka qef të dobësohet, sepse është mod që vajzat të jenë të dobëta, dëshiron të humë peshën edhe ha vetëm një vakt. Edhe një vakt ha shumë pak. Dhe thoshte, brenda një muaj apo një muaj gjysëm ka arritur të humb afërsisht 7 kg peshë. Ky ishte shqetësimi i asaj gruaje. Ndoshta ajo vajzë mendon se me që tani ka ardhur edhe Ramazani, do ta paksoj ushqimin edhe më shumë. Edhe kështu do të bëj edhe veprat mira, edhe do të dobësohem. Ka edhe disa që njoh, të cilët agjërojnë, por tërë ditën nuk bëjnë asnjë punë, ose vetëm flenë që të mos ndjejnë agjërimin. Mendojnë se morën shpërblimin e agjërimit në këtë mënyrë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur tha agjëroni, kur tha u mbyllen dyert e xhehenemit dhe u hapen dyert e xhenetit, i u vun prangat e shajtanit, atëherë duhet ditur që ai gjithashtu tha që të bëni edhe vepra të mira. Pa dyshim që ju bëni një veprim që hani vetëm në syfyr dhe qelni iftar në mbrëmje. Dhe si që tregova që disa qëndrojnë pa bukë për shumë vakte. Por nuk duhet besuar që vetëm me këto do të shpërbleheni për agjërimet tuaja, ose për ju shajtanit i vihen pranga, ose juve ju hapen dyert e xhenetit edhe ju mbyllen dyert e xhenemit. Vetëm ai që bën vepra të mira, ai do të përfitojë nga këto gjëra. Ai që fiton frikë ndaj Zotit edhe agjëron nga ky mendim, edhe synon që çdo vepër ta kthej si pas pëlqimit të Allahut. I dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha, ai që agjëron duke bërë një kontroll ndaj vetes, ati i pranohet agjërimi, ati i hapen dyert e xhenetit, ati i mbyllen dyert e xhehenemit, edhe për të i vihen pranga shejtanit. Pra vetëm agjërimi i tillë, nëse njërën anë e nxit besimtarin për të bërë vepra të mira, atëherë në anën tjetër atë e inkurajon edhe për të hequr dorë nga veset dhe adetet e tij të këqija. Sepse për këtë ai do të mundohet. Atëherë një besimtar jet në maksimum të rrisë edhe nivelet e tij. jo vetëm në namazet farz, por edhe në namazet na file. Dhe për ta kryer këtë detyrë, ai do të përpiqet në maksimum. Pastaj me një agjërim të tillë, ai do të kujdeset edhe për detyrimet e tij që ka ndaj krijesave të Zotit. Do të shikojë edhe sakrificat financiare të tij. Do të ketë parasysh edhe detyrimet që ka ai ndaj të varfërve. Atëherë mund të përfitohet ashtu siç duhet nga muaji i agjërimeve. Lidhur me sakrificat financiare, thuhet që edhe jashtë Ramazanit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam të tregonte një shembull të jashtëzakonshëm. Ndërsa gjatë Ramazanit, duke sikur kalonte një furtunë e sakrificave. Pra ai gjatë muajit të Ramazanit bënte sakrifica financiare në një mënyrë që nuk mund të imagjinohe. Edhe në adhurimet gjatë Ramazanit kulmonin në maksimum adhurimet e tij. Në fakt edhe jashtë Ramazanit ato duken të jashtëzakonshme, por gjatë Ramazanit ai adhuronte Zotin në atë mënyrë saqë një njeri i thjesht nuk imagjinon dot. Pra ai në tha: mos mendoni që ju erdhi Ramazani pa bërë në një gjë, vetëm duke agjëruar keni gjetur çdo gjë. Nuk mund të ndodhë kështu. Madje ai në tërheq vëmendjen se si mund të përfitojmë në të vërtet nga bekimet e këtij muaji. Sot në një vend, siç e kam treguar më herët, që ai që beson dhe bën një kontroll ndaj vetes, edhe pastaj agjëron, ai do të përfitojë nga agjërimi. Dhe përveç kësaj thonje, ai thot: ai që nuk heq dorë nga gënjeshtra dhe nga veprimet e gënjeshtërta, Allahut nuk i duhet as pak që ai të rri pa bukë dhe pa ujë. Domethënë, agjërimi i tillë, agjërimi i një njeriu të tillë është i kotë. Pra, ne nuk duhet të gëzohemi vetëm nga thënia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që thotë që shejtanit i uvun prangat gjatë agjërimit, gjatë muajit të Ramazanit. Por për ne ka nevojë që ne të ngrejmë nivelet e agjërimit. Ka nevojë që të përmbushim detyrën e agjërimit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që tha që ai që gënjen dhe vepron sipas gënjeshtrave, në këtë hadith profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka hedhur dritë në çdo mëkat, qoftë vogël apo të madh. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një herë kishte porositur një njeri të tregohe i vërtet në çdo rrethan, dhe duke vepruar sipas porosisë së tij, ai ishte pastruar nga të gjitha mëkatet. Pra kemi edhe shembuj të tillë. Të gjitha sëmundjet e tij shpirtërore, morale, shoqërore, vetëm nga praktikimi në atë porosi i ishin pastruar. Përveç kësaj, duhet të shikojmë që Allahu i madhërisëm thot se gënjeshtra është barabart me shirkun. Siç thot në një ajet: fajtanibu rijsa min al authani wajtanibu qawl az zur. Duke sqaruar këtë ajet, Mesihu i premtuar alayhis salam thot: domethën ruhuni nga fëlliqësia e idhujve dhe nga fëlliqësia e gënjeshtrës. Pra, me si përmë të lesenam të regonë përkëthimin e këtia jeti, pas ta e thot, do me thënë, edhe gënjeshtra është një idhull. A i që mbështetet tek ajo, heq dorë nga besimin e Zot. Pra ndaj, me gënjeshtrën, njëriu duhet të lajë duart edhe nga Zoti. Pra, nëse i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që nuk pranohet agjërimi i atij që gënjen dhe që vepron në bazë të gënjeshtrës, është e vërtet sepse ai që agjëron me fjalët e tjera pohon që agjëron në zbatim të urdhrit të Zotit, sepse agjëron, sepse Kurani urdhëron: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, që o besimtarët, juve ju obligohet agjërimi. Por nga ana tjetër, ai gënjeshtrën e mban si Zot. Për këtë arsye agjërimi i tij nuk pranohet. Pra këto gjëra nuk mund të bashkohen, që në njërën anë ai të agjëroje duke zbatuar urdhrin e Zotit dhe në anën tjetër gënjeshtrën ta mbaje si Zot. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith tjetër, madje në hadith kutsi: çdo vepër e njeriu që bën ai është për veten e tij, përveç agjërimit. Agjërimi është për mua, Zoti thotë, agjërimi është për mua. Kështu që nuk mund të ndodhë që një vepër të bëhet edhe për hir të Zotit, edhe për të tërhequr pëlqimin e tij, edhe pastaj edhe shpresohet që Zoti vetë të bëhet shpërblimi i agjëruesit. Pra pritet që të ketë një shpërblim të pakufishëm, sepse edhe Zoti është i pakufishëm. Edhe pastaj gënjeshtra të veprohet në fjalë edhe në veprim. Këto gjëra nuk mund të bashkohen. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk në tha mos gënjeni vetëm me fjalë, por tha edhe veprimet e gënjeshtërta duhet të ruheni nga këto. Pra që do të thotë të mos bësh gjërat për të cilat thua që nuk duhen bërë. Gjatë agjërimit duhet të ngrihen nivellet e adhurimeve, nivellet e nafileve. Por nëse nuk përpiqet njeriu, nuk përpiqet agjëruesi, atëherë është një mosveprim. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: nëse dikush grindet me agjëruesin, atëherë agjëruesi duhet t'i thotë: unë kam agjëruar. Edhe nuk duhet të përfshihet në grindje. Pra ky është detyrimi i agjërimit. Por nëse dikush i përgjigjet pra grindjes me grindje, atëherë edhe ky veprim është i gënjeshtërt, i pavërtet. Nëse nuk i përmbush detyrimet në punë, atëherë edhe këto janë veprime të gënjeshtërta. Nëse nuk u përmbush të drejtat e të tjerëve, edhe këto janë veprime të gënjeshtërta. Nëse burri dhe gruaja vazhdojnë të grinden dhe për hir të Ramazanit nuk bëjnë niyetin që të përmirësojnë marrëdhëniet e tyre, sepse është urdhri i Zotit, edhe nuk forcojnë lidhjen e tyre të dashurisë në mënyrë që të fitojnë pëlqimin e Zotit, të fitojnë vetë Zotin, atëherë edhe pse nga goja ata thonë se agjërimi i tyre është për Zotin, por veprimi i tyre i përgënjeshtron. Pra ka shumë gjëra për që tregojnë se si njeriu bën veprime të gënjeshtërta. Gjatë muajit Ramazanit, për shembull, ti japësh përparësi gjërave materiale, tregtisë, punës, qëllimeve vetjake e të tjera, mbi adhurimet, agjërimet, leximin e Kuranit e të tjera. Këto gjëra gjithashtu bëhen veprime të gënjeshtërta. Mbi këtë, disa njerëz për hir të përfitimit material gënjejnë në punët e tyre. Pra ata sjellin gënjeshtrën përballë Zotit. Me një fjalë, gënjeshtra edhe me fjalë edhe me veprim nuk lejohet. I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Agjërimi i tillë është vetëm mos ushqimi, dhe tek Zoti ai nuk ka asnjë vlerë." Pra, pa dyshim që Ramazani sjell një revolucion. Edhe shejtani prangoset gjatë këtij muaji. Edhe xheneti i afrohet agjëruesit. Por për atë që përpiqet të sjell një ndryshim të pastër në veten e tij. Çdo thënie dhe çdo lëvizje e të cilit përputhet me pëlqimin e Zotit. Ai përpiqet ta bëj këtë punë. Ai përpiqet t'i afrohet Zotit. Ai përpiqet të pranojë sundimin e Zotit mbi vete. Në mënyrë që të ketë mëshirën, mbulimin dhe faljen e Zotit, të cilat shtohen shumë fish në krahasim me ditët e tjera gjatë këtij muaji. Dhe pastaj t'i shkatërrojë e t'i dërmuaj idhujt dhe zotat gënjeshtar të nefsit të tij, të cilët në mënyrë të pavetëdijshme ose edhe të vetëdijshme nganjëherë ngrihen përballë Zotit të tij të vërtet. Atëherë ai mund të sjellë një revolucion në qenien e tij. Për të pranuar sundimin e Zotit, nëse në njërën anë ne duhet të agjërojmë me sinqeritet, nëse në anën tjetër ne duhet të lexojmë Kur'anin me vëmendje, në mënyrë që leximi të pasqyrohet në veprimin tonë. Edhe kështu qenia jonë të dalë e vërtet. Mesiu premtu alayhis salam në një vend thotë: "Unë nuk kam nevojë që ty porosis, mos vritni, sepse kush mund ta bëj këtë veprim përveç atij që është shumë i lig. Unë ju them, mos e përdhosni të vërtetën, duke insistuar për të bërë padrejtësi. Pranoni të vërtetën, edhe pse nga një fëmijë i vogël. Nëse të vërtetën e gjeni te kundërshtari, atëherë më njëherë hiqni dorë nga retorika juaj e thatë." Pra, Zuri thot se nuk duhet të ndodhë që përderisa filani është kundërshtari im, prandaj ai edhe sikur të thotë të vërtetën, unë të insistoj se nuk do ta pranoj atë. Mesiu premtuel Islam thot: "Mos përdorni retorikën tuaj. Madje hiqni dorë nga ajo dhe pranojeni të vërtetën." Pastaj tha: "Qëndroni tek e vërteta dhe dëshmoni për të vërtetën, ashtu siç thot Allahu i lartësuar: Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur." Do të thënë, ruhuni nga fallëqësia e idhujve dhe nga gënjeshtra, sepse edhe gënjeshtra nuk është më keq se idhujt. Ajo që ju kthen kokën nga kibleja e së vërtetës, pikrisht ajo është idhull në rrugën tuaj. Dëshmoni për të vërtetën, edhe sikur dëshmia juaj është kundër prindërve, vëllezërve apo shokëve tuaj. Duhet që asnjë armiqësi të mos ju pengojë për të pranuar të vërtetën. Keq përdorimi i gjuhës është i rrezikshëm. Prandaj ai që ka takwa, pra frikë ndaj Zotit, e frenon shumë gjuhën e tij. Nuk del asnjë fjalë nga gjuha e tij që është kundër takuas. Prandaj duhet që ju ta sundoni gjuhën tuaj, e jo që gjuha juaj t'ju sundojë juve, duke ju detyruar të nxirrni fjalë të padenja. Pra kjo është takua. Dhe gjatë këtij Ramazani, gjatë këtij muaji të bekuar, ne kemi ka nevojë që ne ta praktikojmë shumë më shumë këtë. Ta kërkojmë afrimin e Allahut duke përmirësuar veten. Të kemi vetëm atëherë do të kemi të lehtë të hymë në xhenetin, dyert e të cilit janë hapur gjatë këtij muaji. Nëse çdo kush nga ne do të bëjë një kontroll ndaj vetes, atëherë do të kuptojë vetë se sa ai vepron sipas këtij mesazhi të dhimbshëm të Mesihut të premtuar alayhis salam. këtë mesazh ai u ka dhënë veçanërisht antarëve të xhamatit të tij në librin e tij Izale Oham. Nëse çdo kush nga ne do të tregohet i qëndrueshëm në drejtësi, të mos e përdos të vërtetën, atëherë të gjitha problemet e shtëpive tona do të zgjidhen. Vëllezërit që kanë armiqësi me njëri tjetrin do të bashkohen. Shumë probleme që kanë njerëzit në marrëdhëniet e tyre financiare që vijnë edhe në zyrën e xhamatit, të gjitha këto probleme do të marrin fund, sepse të gjitha këto probleme dalin për shkak të mosveprimit të sipas vërtetësisë edhe për shkak të vetpëlqimit. Prandaj Mesiu Premtuel Islam thotë që nivelin e takuas ta ngrini deri në atë nivel që edhe sikur një fëmijë ju tregon të vërtetën, ju duhet të pranoni, ju të mos thoni pra ju duhet të pranoni të vërtetën edhe prej tij në mënyrë që të shpëtoni nga shumë mëkate. Pastaj nuk do të ngrini hundën duke thënë se ja ky fëmijë po ma bën moral, ja ky i varfër po ma tre. Pra duhet për ulësia të shfaqet në shenjet tuaj, edhe kjo i pëlqen Zotit. Shini tani se sa shumë mirësi dalin nga vërtetësia, njëra pas tjetrës. Pikrisht kjo është ajo që tërheq edhe pëlqimin e Zotit. Një mirësi lind mirësi të tjera. Në porositë me Mesihun e Premtuar Islam që ju lexova pak më parë, më e rëndësishmja nga ato është ajo që thot Mesihun e Premtuar Islam që çdo gjë që ju devijon juve nga kiblia e vërtet është një idhull në rrugën tuaj. Prandaj nëse duam të përfitojmë sa më shumë nga Ramazani, nëse dëshirojmë të përfitojmë sa më shumë nga hapja e dyerve të xhenetit dhe nga mbyllja e dyerve të xhehenemit, atëherë ne duhet i rregullojmë kiblet tona. Kiblia jon duhet të jetë vetëm në drejtim të Zotit. Vetëm atëherë do të mund të përfitojmë nga deklarata e Zotit që thot: nga bekimi i Ramazanit juve ju kam lënë hapur dyert e xhenetit. Ne duhet të kushtojmë shumë rëndësi këtij hadithi të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili na porosit që të kemi vërtetësinë në fjalë edhe në veprim, e madje duhet ta ngrejmë nivelin ton në këtë drejtim. E nëse nuk i kushtoni rëndësi këtij hadithi, atëherë Zotit aspak nuk i duhet që ju të ngeleni të uritur e të etur. Kjo me të vërtet është mëshirë e madhe e Zotit ndaj robit të ti, i cili duke i treguar mënyrat të ndryshme të adhurimit, ka thënë që nëse ai i ndjek ato, do të presë shpërblimin e ti. Edhe gjatë muajt e Ramazanit, Zotit i lartësuar i ka hequr të gjithë kufit në dhënjën e shpërblimin prej ti. Në mënyrë që robi i ti të përfitoj sa më shumë nga mëshira e ti. Edhe a i thot: e jani, pra Zotit thot: e jani dhe hyni në gjenetet e pëlqimit tim. Por mbani mend, nëse doni të hyni në to, duhet të përvetësoni rrugën e vërtetësisë, edhe në fjalë, edhe në veprim. Nëse do të ndiqni këtë kible, atëherë, ashtu siç në kohët tona, çdo vetur ka një navigacion, i cili të qon atje ku duhet. Edhe kjo ndjekje do t'ju qoj në destinacionin tuaj të duhur gjatë këti muaj të Ramazanit. Për ndryshe, edhe pse gjendeni në Ramazan, për të bridhni me hamendje, madje navigacionet që përdoren në botë nga njëherë dhe të devijojnë, nga njëherë vendi i kërkuar nuk regjistrohet tamam, nga njëherë ndërtohen rrugë të reja që nuk shënohen, disa herë ato vetë bëjnë zgjedhje në njërën nga dy rrugë të ngjashme, ose të lë rrugëve të ngushta, ose nga njëherë të pengon edhe trafiku. Por nëse kiblia e njeriu do të jetë e drejtë, Pra në drejtim të Zotit, atëherë ai vetëm te dyert e xhenetit do të të çojnë. Prandaj, gjatë këtij Ramazani, çdo kush nga ne duhet të përpiqet për të rregulluar kiblen e tij, për të ngritur nivelet e tij të vërtetësisë, edhe në fjalë, edhe në veprim, dhe për të hyrë në xhenetet e pëlqimit të Zotit të lartësuar. Allahu i lartësuar na i mundsoft këto gjëra. E kam shkurtuar këtë temë, në dashë Zoti mund ta shtjelloje në xhumanin e ardhshme. Arsyeja e shkurtimit është që dua të përmend një antar të vjetër të xhamatit, i cili ndroi jetë ditët e fundit dhe i cili ishte i nderuari Qodri Shabir Ahmed Sahib. Në Pakistan, shumica e çdo xhamati, për të mos thënë çdo antar i xhamatit, e njihte atë. Antarët e vjetër pa dyshim e njohin atë. Për një kohë të gjatë, ai shërbeu si sekretar i parë i financës. Ai ishte personalitet i cili kishte dhënë kontributin e tij gjatë hartimit të sistemit të xhamatit. Pra, aty sistemi që vepron sot në xhamat. Nëse ai nuk kishte vënë tullat e para të kësaj ndërtese, të paktën mund të themi se ka kontribuar në vënjen e tullave të mesit të saj. Ai ka qenë nën trajnimin e Hazret Kalifit të dytë të Mesiut të premtuar, radhiyallahu ta'ala anhu. Këta njerëz gjetën fat për të punuar për xhamatin me një vëtmuhim të plot. Për frutet që ne ham sot, ata kanë kontribuar shumë. Përveç të ndjerit, do të përmend edhe disa të tjerë që ndruan jetë gjatë këtyre ditëve. Por shkurtimisht do t'ju tregoj disa gjëra të jetës Qodri Muhammed Shabir Ahmed Sahibit. Ai ka ndruar jetë më 22 korrik të këtij viti, në moshën 95 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Zotit dhe te Zotit do të kthehemi. Babai i tij Hazrat Hafiz Abdul Aziz Sahibi dhe ema Hazrat Aisha Begum Sahiba radhiyallahu ta'ala anha, që të dy ishin ashab të Mesihut të premtuar Islam. Por gjyshi i tij e pranoi xhamatin gjatë kohës së kalifit të dytë. Gjyshi Qodri Nabi Bakhsh Sahibi ishte një çiftligar i mirë njohur i provincës Jammu. Për shkak të shtrëngimeve ndaj muslimanëve, ai mërgoi nga Jammu në Sialkot në kohën e mbretëreshës Victoria. Babai i Shabir Sahibit gjithashtu ishte me virtyte të larta. Ishte edhe hafiz i Kuranit, ndaj ishte shumë i shquar në zonën e tij. Fëmijët e tij ai i rriti me një frymë fetare. Shabir Sahibi mësimet e para i kreu në shkollën Scott Mission në Sialkot. Dhe kur e mbaroi 8 vjeçaren në vitin 1931, babai i tij e dërgoi në Kadian që të rrite në një ambient, që ai të rritej në një ambient fetar. Shkollën e mesme e mbaroi nga shkolla Talimul Islam i Kadianit, që ndroi nën kujdesin e kalifit të dytë radhiyallahu ta'ala anhu dhe përfitoi shumë nga ai. Ai kishte shumë dëshirë për të kënduar ilahi. Shpesh gjente raste për të kënduar në evente të ndryshme. Përveç shumë rasteve, një herë ai këndoi ilahi para fjalimit të kalifit të dytë gjatë një mbledhje për jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pasi e mbaroi shkollën e mesme, të lartën e mbaroi nga Sialkoti. Pasi shkolla e lartë nuk ishte deri atëherë në Kadian, punoi bashkë me Molvi Sher Ali Sahibin, ndërkohë kur ai përkthente Kur'anin në gjuhën angleze, Shabir Sahibi shërbente me makinë shkrimi. Pastaj në kërkim të punës erdhi në Lahore, ku punoi pak kohë si gazetar. Shabir Sahibi ishte edhe poet i shquar dhe kishte një zë të ëmbël. Ishte shumë i ëmbël edhe në bisedë. Ishte i mësuar për të punuar shumë. Pra ai ishte një përmbledhje mirësish. Në vitin 1940 kaloi provimin e military accountsit, do të thënë me duket për kontabilitet. Dhe u zgjodh në punë atje, ku do të punonte për 11 vite. Por gjatë kësaj periudhe, në vitin 44, ai e paraqiti veten për të dedikuar për xhamate. Por Hazrat Kalifi i dytë e thiri vetëm në vitin 1950 dhe vete e intervistoi duke pranuar dedikimin e tij. Pastaj ai dha dorëheqje nga puna që t'i shërbente vetëm xhamatit në Rabwa, ku si fillim do të punonte si zëvendës sekretari i financës dhe pastaj në vitin 60 do të ngarkohej me detyrën e sekretarit të parë të financës. Edhe me këtë detyrë do të shërbente deri në fund të jetës së tij. Kështu vetëm në financë ai punoi 52 vite, por kishte punuar edhe 10 vite më përpara. Do më thënë, Zoti i dha mundësi të shërbente nga koha e kalifit të dytë e deri më tani. Ai dha shërbime të vyera edhe në degët ndihmëse të xhamatit që janë ndarë sipas moshës dhe gjinisë. U caktua i pari muhtamid i Hudamul Ahmedia qendrore. Përveç kësaj shërbeu në poste të ndryshme të kësaj dege, ka qenë edhe zëvendës presidenti i Ansarullahut, ishte antari i Mëxhliskar Perdazit, ishte edhe kadi. Në vitin 60 gjeti rastin t'i bënte haxh bashkëshortes Mia Bashir Ahmed sahibit. Ka bër haxh në vend të saj. Ka vizituar shumë vende me shërbim të xhamatit. Ka shkruar shumë poezi. Nga viti 65 deri në vitin 83 ai këndoi vazhdimisht ilahi në xhelse salanat e Pakistanit. Edhe këtu në Angli dy herë kishte marrë pjesë edhe këndoi ilahi gjatë kohës së kalifit të katërt. Një herë kur këndoi ilahi në një xhelse salan në praninë e kalifit të katërt, ai komentoi duke thënë: më kujtuhet xhelsat e kaluara të Rabwas dhe të Kadianit. Një të mirë që kishte ai, sa herë shkonte për në një turne, merte me vete projektor dhe foto të ndryshme të misioneve edhe të xhamive dhe spitaleve të xhamatit. Dhe në vend të mbante fjalime të gjata, tregonte me projektor se çfarë shërbimesh po bën xhamati në mbar botën, tregonte xhami, spitale, shtëpi të misionit etj. Tjera. Kështu për antarët e xhamatit, kjo bëhe një shtys për të dhënë, për të bërë sakrifica sa më shumë. Ndërsa për ju Ahmedianët ishte një mesazh, ata habiteshin se çfarë shërbimesh po bën xhamati në mbar botën. Pra ai bëri shumë punë me projektor të tij. Këtu kishte ardhur në vitin 2009. Raportin e 100 vjetorit të kalifatit ai e lexoi. Ai gjeti mundësinë për të prezantuar dhuratën e xhamatit gjatë këtij evenimenti që i u dha kalifit të kohës. Ai ka një djalë gjithashtu të dedikuar për xhamatin, është misionar në Amerikë. Një tjetër djalë po i dedikuar shërben në Rabwa. I treti gjithashtu dedikoi jetën para pak kohe. Ai shërbeu në Afrikë dhe por tani punon këtu në Angli. Ai ka edhe tri vajza, edhe ato punojnë shumë për xhamatin. Ai u bënte tabligh edhe të afërmëve të tij, jo Ahmedian. U dërgonte revista dhe gazeta të xhamatit. Sa herë i vinin, i dinte përmendsh adresat e tyre. ishte shumë i sjellshëm me njerëzit e zyres, me në punësit e ti. Gjithmonë vinte me biciklet në zyrë. Kur u sëmur shumë, unë e porosita gjematin që ti caktohe një makinë që du ta silte dhe du ta qonte në shtëpinë e ti. Një ditë zyra e vonoi t'ia dërgonte makinën, dhe pra veturën, dhe ai, nga që ishte shumë i butë, i dha shoferit disa bajame duke thënë: "Hani këto se nuk du të haroni herën tjetër." Pra, nuk e qortoi, por dha mësim në këtë mënyrë. Edhe e bia e ti tregon që në shtëpi, në vend të jepte këshilla apo të qortonte për gabimet, për gjërat tjera, qofshin të vogla, gjithmonë tregonte modelin e ti. Edhe me modelin e ti, thot vajza, ne mësonim. Një vajzë e ti tregon që ditët e fundit të jetës e ti, ndërkohë ishte i shtrirë, i tha papritmas: "Po më zbresin disa vargje," shkruaj. Edhe ato vargje ishin që janë në gjuhën urdu, po ju tregoj përkthimin. Thot: "Më flio o Zot në shërbimin ndaj fes, kohën e lamtumirës ma lehtëso, lamtumirën për mua bëj të ngazlyer." Pra këto ishin, këto kanë qenë vargjet e fundit të jetës së tij që ai ka thënë pak ditë para se të ndronte jetë. Një të mirë që kishte ai gjithmonë tregohe mirënjohur. Për gjërat, edhe për gjërat vogla, falendronte shumë. Hazret Kalifi i dytë i kishte dhënë një këshillë, të cilën çdo i dedikuar i xhamatit duhet ta mbaj mend. Dhe çdo punëtor, çdo përgjegjës që shërben në xhamat duhet ta ketë parasysh këtë këshillë. Kalifi i dytë i tha: "Për punët e xhamatit duhet të kujdeseni ashtu siç një nën kujdeset për fëmijët e saj." Edhe Shabir Sahibi pa dyshim e zbatoi porosinë Hazret Kalifit të dytë. Kur vinte koha për të punuar për xhamat, nuk i jepte përparësi askujt. Bashkëshortja nga një herë edhe sëmure, por nëse vinte koha kur ai, pra Shabir Sahibi, do të shkonte për në një vizit, për në një turne, ai i thoshte bashkëshortes që unë du të bëj punët e Zotit edhe Zoti do t'i mi regulloj punët. Kështu, nga njëherë, madje ishte njëherë kur ishte koha e lindjes, prap ai endoqi regullin e ti që kishte vënë për veten. Pastaj janë edhe disa gjëra të vogla në dukje, por janë shumë të rëndësishme për çdo përgjegjës që shërben në xhamat. Një nëpunës i zyrës së tij tregon që Shabir Sahibi shikonte një ditë, po shikonte disa libra të zyrës, të cilëve u ishin bërë lidhje të forta. Njëri prej tyre ishte Duresamin, pra një libër i vogël që i përkiste atij, pra Shabir Sahibit. Ai e thiri financierin dhe tha se ky libër është i tij personal dhe gabimisht i është bërë lidhja me para të xhamatit. Edhe tha: "Më tregoni se sa ka kushtuar lidhja." Ai tha se në fakt të gjithë librat i kemi lidhur bashk dhe parat i kemi paguar bashkarisht. Edhe nuk di se sa ka kushtuar vetëm libri juaj. Ai tha: "Jo, dua të di se sa ka kushtuar. Ai mund të kushtonte vetëm 8 apo 10 rupi." Dhe ai nuk u qetësua derisa ia dorëzoi ato para financierit. Në punësit e tij thonë se ai i këshillonte e butësisht, në një mënyrë që kur ata nuk ndiheshin të ofenduar apo të fyer. thon shpesh na këshillonte shërbimin e xhamatit duhet ta bëni me shumë gëzim, duhet të bëni vetëm me një përkushtim që të ta fitoni pëlqimin e Zotit. Në çdo herë kur i vinin mysafir ngrihe edhe qëndronte me ta derisa të shkonin ata. I jepte kohë çdo kujt. Njerëzit që i vinin në zyrë nuk i linte në pezu, por i mbaronte punët, ose të paktën u thoshte se kur do të mbaronin, kur do të mund të mbaronte punët. Disa njerëz lidhur me financën, me që ai punonte në financë, kështu në zyrën e financës disa herë ndodh që disa njerëz zemrohen kur shohin se nëse kontributet e tyre nuk janë shënuar mirë. Ai kur nuk jepte kundër përgjigje, derisa i tregonte me çdo detaje dhe më në fund tjetri vetë pendohe. Kështu duhet të veproni edhe ju në zyrat e financës këtu në xhamat. Fëmijët edhe në punësit e tij këshillonte për dhënien e sadakas dhe u thoshte nga sadakaja kalojnë të gjitha shqetësimet. U thoshte të shkruanin letër kalifit për lutje. Zyrtarët e xhamatit i këshillonte që kur shkonin në xhamate të ndryshme, më mirë të përcjellnin mesazhin e kalifit të kohës në vend të thoshin gjëra të tjera. Gjithashtu kur dërgonte dikë, i thoshte jeni përfaqësues i xhamatit, kështu që ju duhet të keni shumë kujdes edhe në fjalë, edhe në veprimet tuaja. Disa herë kur duhet të qëndronte më shumë kohë në zyrë, në punësve u thoshte butësisht që juve ju jepet mundësia të punoni për xhamatin. Të tjerët kanë shkuar për të harxhuar kohën e tyre kot, edhe juve ju është dhënë mundësia që të punoni shtesë për hir të Zotit. Një në punës i ti thot 4-5 ditë para se të ndronë të jetë, kur ai shkoi për të vizituar në shtëpinë e ti, ai u kthye pa e parë sepse dikush i tha se Shabir sahibi është në gjumë. Dhe Shabir sahibi e kur erdhi në zyrë e pyeti që kush kishte ardhur, pra ishte Nasir Ahmedi, ishin 4-5 persona me këtë emër që punonin në financë. Edhe ai kërkoi se cili ishte. Edhe pastaj i kërkoi falje duke thënë që djali që në shtëpinë e tij gabimisht i tha që un jam në gjumë, vetëm më pas se un kisha mbyllur syt, por un nuk isha në gjumë, prandaj u kërkoi falje. Pra edhe për gjërat kaq të vogla ai kishte kujdes. Pra jam treguar, kam treguar shkurtimisht këto gjëra. Në fakt edhe unë kam punuar bashkë me të. Ai kishte shumë cilësi të tjera që nuk i kemi përmendur këtu. Ai kishte dashuri dhe besnikëri të rrallë me kalifatin. Pra i ndjeri ishte shumë i sinqertë. Gjithashtu ishte edhe ndihmës i fuqishëm i kalifit të kohës. Veç kësaj edhe lutej shumë për kalifin e kohës. Zoti ia ngrit nivelet në xhenet. Edhe i dhuroft gjithmonë xhamatit njerëz të tillë si Shabir sahibi. Ka edhe gjenaze të tjera që do t'i udhëheq pas faljes së xhumas. Gjenazja e dytë është e misionarit të gjematit Makbul Ahmed Zafar Sahibit, i cili shërbente në zyren e Islaho Irshadit, ishte smur nga zorët dhe kur ju përkeqësuan me 25 korrik ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Zotit dhe tek ai do të kthehemi. Vinte nga një qytet afër qenjotit të Pakistanit. Nga viti 1997 deri 2001 bëri specializim në gjuhën arabe. Punoi në Nazaret Ishat, pra në zyrën e botimeve. Pastaj punoi edhe si profesor në xhamia, pra në fakultetin e xhamatit. Studioi në Siri, u diplomua për gjuhën arabe. Kishte shumë njohuri edhe në homeopati, madje u diplomua edhe në homeopati. Ishte shumë njëri i dishëm, kishte edhe cilësi të dedikimit, ndihmonte të varfrit kur ata vinin për të marrë ilaçe nga ai. Pra kishte cilësi që një misionar duhet të ketë ato cilësi në jetën e tij. Zoti i ngrit nivelet edhe atij në xhenet. Edhe ai ka fëmijë. U dhënë durim edhe kuraje. Gjenazja tjetër është e zonjes Miraj Sultana Sahibas, e cila ishte bashkëshortja e Hakim Badruddin Sahib Amilit të Kadianit, që kanë qenë dervish në Kadian, kanë kaluar pra të periudhën e varfëris pas ndarjes së Indisë dhe të Pakistanit, por nuk u larguan nga qendra e xhamatit. Ajo ndroi jetë në moshën 86 vjeçare, me shumë besnikëri kaloi periudhën e dervishit. Dervish Lëkut ishte mësuese në shkollë. Edhe pas pensionit i shërbeu xhamatit. Ishte shumë zemër mirë, shërbeu në poste të ndryshme të zyrës së grave të xhamatit. Më vonë kishte mbajtur edhe fëmijë të varfër në shtëpinë e saj dhe i rriti ata. Zoti i ngrit edhe atësaj nivelet në xhenet. Gjenazja e katërt është e zonjes Merjeme Sultana Sahibas, e cila ishte bashkëshortja e Dr. Muhammad Ahmed Khan sahibit, që ka qenë dëshmor i gjematit. Muhammad Ahmed Khan sahibi dëshmor u vra në kohën e kalifit të dytë. Bashkëshortja ndroi jetë me 18 korrik të këti viti. Ishte shumë e përpiqe shumë, sakrifikonte shumë, edhe kishte një vullnet të jashtëzakonshëm. Mund ta imagjinoni vullnetin, se sa shumë vullnetshme ishte ajo nga ngjarja e vrasjes bashkëshortit, kur kjo familje në fakt ka qenë e vetmja në atë qytet. Ai quhe Inayetullah Afghani, dhe personi i parë që pranoi xhamatin nga fisi i tij ishte nëna e Merjeme Sultana Sahibës, e cila bëri bejtin në dorën e kalifit të parë. Inayetullah Fani Sahibi vinte nga Afganistani dhe ai ishte nxënës i Sahibzada Abdul Latif Sahib, dëshmorit të xhamatit. Familja e tij nga Afganistani erdhi në Kadian dhe pranoi xhamatin gjatë kohës së kalifit të parë. Merjeme Sultana ishte Ahmediane e lindur. Ajo u martua në vitin 1949 me dëshmorin Dr. Muhammad Ahmed Khan Sahibin, i cili ishte djali i rojes së kalifit të dytë. Kjo familje jetonte në Pahar,
Atje, një hoxh kundështar i xhamatit i tha një ditë që të vinte për vizitë sepse kishte një njeri të sëmur. Kur doktor sahibi shkoi për ta parë të sëmurin, hoxha e qelloi për vdekje. Kur erdhi kufoma e tij, siç u tregova se nuk kishte asnjë Ahmedian në atë qytet. Merieme Sultana kishte fëmijë të vegjël dhe krejtësisht zgjende krejtësisht e papërkrahur nga banorët e lagjes. I shoqi kishte bër vasiat, pra testament, edhe tani ai i vdekur po gjende në shtëpi. Fëmijët po qanin, dhe ajo çfarë mund të bënte në këtë rrethant? Nuk kishte njëri që ta ngushullonte, e jo të fliku të gjuronte se çfarë duhet të bënte ajo. Në atë kohë nuk ka pasur as telefon që ajo ta njoftonte xhamatin e afërt për të kërkuar ndihmë. Ajo i kishte ndarë mendjen se përderisa bashkëshorti i saj kishte bërë vasiat, ajo do ta çonte në Rabwa, pra në qytetin, në qendrën e xhamatit për varrim. Ajo u tregua shumë trime. Arriti të merrte një kamion me qira dhe vendosi kufomën, i mori edhe fëmijët dhe udhëtoi për në Dakhla, ku gjende Hazrat Kalifi i dyti Mesihu të premtuar Islam. Hazuri e udhëheqi gjenazën e tij, pastaj familja e tij u soll në Rabwa, ku do të përcille, pra ku bashkëshorti i saj do të përcille për në banesën e fundit. Pastaj me shumë përpjekje ajo i arriti fëmijët, i edukoi dhe me bekimin e Zotit ia doli mban. Allahu ia plotësof dëshirën që kishte e ndjera që fëmijët e saj të qëndronin pranë xhamatit. Për këtë arsye ajo i kishte sjell ata afër xhamatit. Allahu krijoft shërbëtor të tillë të xhamatit në pasardhësit e saj dhe në pasardhësit e pasardhësve të tyre dhe ata të jenë besnik të Islam Ahmediatit. Allahu i ngrit nivelet edhe asaj në xhenet. Siç u tregova, pas faljes së xhumas do t'i udhëheq këto xhenaze.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ